Ddawe'n testyn o'r Efengyl yn ôl Marc, penod 11 ac adnod 29. A'r Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt, a minnau o fyna fi chwythau un gair, ac atebwch fi, a mi y ddyweda fi chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneithu'r y pethau hyn. Nawr, yn arwain i fyny at y digwyddiad yma, fe geir sawl achlysur nodedig. Mae yn benod ac yn adroddiadau cyfarwydd iawn. Ac wrth i'r Iesu, os ych chi'n cofio ddod i Jerusalem ar gefn ebol, i'n darllen yn yr wythfed adnod, a llawer a deunasant ei dillad ar hyd y ffordd, ac eraill a dorasant gangau o'r gwydd, ac a'i tenasant ar y ffordd, a rhai oedd yn myned o'r blaen, a rhai oedd yn dyfod ar ôl, a lefasant gan ddywedyd, Hosanna, bendigedig fyddo'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, bendigedig yw'r deyrnas sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd ein tad Dafydd, Hosanna yn y goruchaf. Ac yna, ymhellach, ry'n ni'n darllen am adroddiad o'r Iesu yn mynychu'r deml, ac yna ry'n ni'n clywed yr hanes am yr Iesu yn cyrryddu'r ffigysbryn sydd heb ffrwyth. Ac yna, ry'n ni'n cofio'r adroddiad yma yn y benod yma, y cyfan yn y benod yma, yr Iesu yn glanhau'r deml, adnod 15, a hwy a ddeithant i Jerusalem, a'r Iesu aeth i'r deml, ac a ddechreuodd fwrw allan yr rhai a werthent ac a brynent yn y deml, ac ymchwelo dreslau'r arianwyr a chadeiriau'r gwerthwyr colomenod. Ac pob un o'r digwyddiadau yna, allwch chi ddychmygu os petai chi'n un o'r arweinyddion cryfyddol yr Iddewon yn ystod y dyddiau hynny, wrth i'r Iesu ddod i Jerusalem, mi fydde pob un o'r digwyddiadau yna wedi'ch gwylltio chi'n gacwn siwr o fod. Mi fyddech chi wedi ffyrnigo wrth weld y fath beth. Yr Iesu'n dod ar gefn ebol ac yna'r gweiddi Hosanna bendigedig, Hosanna yn y goruchaf, ac yna y pethau rhyfeddol sydd yn digwydd i'r ffigysbryn, ac yna mynd y deml ac yn troi'r byrddau ac yn cyrryddu'r pobl yn y deml am yr hyn maen nhw'n ei wneud. A dim syndod i bod nhw wedi ei gwylltio. Ac maen nhw am ddifetha'r Iesu. Maen nhw am ei laddau. Nid dim ond cael gwared ohono fe o'r ardal. Nid dim ond roi enw drwg fe. Maen nhw am ei ddifetha fe'n llwyr. Ond maen nhw broblem, maen nhw yn ofni'r bobl. Ac nawr i ni'n dod at y darl yma lle mae unwaith eto yn y deml. Ac dyma'r darlun sy'n gyda ni o'r Iesu yn y deml. Ac mae e'n cerdded o amgylch y cyrion at i fewn i'r deml, ac yma yna bobl dorf fach yn ei ddilynau, ac yma yn siarad â nhw, mae yn ei dysgu nhw, mae yn ei harwain nhw i'r ysgrythurau, ac yma pobl yn gwrando ar bob un gair y mae'n ei ddweud. Ac felly dyna'r cyd-destun i'r digwyddiad yma. Felly hoffwn ni yn gyntaf heddi edrych ar gwestiwn sydd yn llawn twyll, ac yna cwestiwn arall sydd yn llawn doethineb, ac yna'n olaf cwestiwn i chi. Felly sawl cwestiwn sydd yma heddiw. Cwestiwn sydd yn llawn twyll, cwestiwn sydd yn llawn doethineb, ac yna'n olaf, gan obeithio nad ydw i wedi colli neb i drwmgwsg erbyn hynny, bydd yna gwestiwn i chi. Felly yn gyntaf, cwestiwn sy'n llawn twyll. Dychmygwch y fath beth, adnod 27. A hwy a ddeitha'n drachem ni Jerusalem, ac fel yr oedd fe yn rhodio yn y deml, yr archof ffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'r heniriaid, a ddeithant ato. A dyna'r cemdir, maen nhw'n dod ato. Ac i ni'n gweld, falle, o'r digwyddiadau blaenorol, maen nhw'n barod wedi gwylltio tuag at yr Iesu. Ac nawr yr oedd yr Iesu wrthi yn dysgu'r bobl, ac nawr efalle hwn yn ffyrnigo'r arweinyddion, yr archof ffeiriaid, yr ysgrifenyddion, yr heniriaid, ymhellach, y mae hwn yn dysgu'r bobl. Pwy yn y byd mae y meddwl yw e yn dysgu'r bobl, ac felly maen nhw wedi gwylltio mwy. Lle chi ddychmygu'r Iesu yn cerdded ar ffordd. I ni'n gwybod mae popeth am yr Iesu yn berffaith. Ac felly y ffordd y mae e'n cerdded, bydde wedi gwylltio nhw, y ffordd mae e'n dysgu'r bobl ac yn siarad â nhw yn dyner ac yn gadarn, mi fydde popeth amdano fe'n berffaith. Ni fydde'r un wedi gallu beirniadu go iawn, achos yr oedd e'n berffaith. Ac roedd na rhywbeth hyfryd am y ffordd y mae'n siarad gyda'r dorf. Ond mae'r arweinyddion wedi gwylltio. Yn eu calonau, maen nhw wedi gwylltio. Ac yna wrthi gyda'i gilydd yn cynllunio sut gellir delio gyda'r dyn yma. Roedd yn sicr yn fygythiad ydyn nhw. Nhw oedd yr arweinwyr cryfyddol. Nhw oedd fod i roi caniatâd i unrhyw un ddysgu'r bobl. Nhw oedd fod i ddysgu'r bobl. Pwy wyt ti'n meddwl sydd gen ti'r hawl i ddysgu'r bobl yma? Ni sydd fod i ddysgu'r bobl. Ni sydd wedi bod trwy'r addysg. Ni sydd wedi cael yr cymwysterau cywir. Ni sydd wedi ein magu ar yr aelwydydd yma. Ni yw'r rhai dylse fod yn siarad. Pam bod e'n cael ei wahodd i siarad? A pwy sydd wedi gwahodd e yn y lle cyntaf? Dydyn ni ddim wedi wahodd e. Ac felly maen nhw'n grac. Maen nhw'n grac yn llwyr gyda'r Iesu. Nid oedd yn fodlon fod yr Iesu yn dysgu o gwbl, ond yn fwy, roedd na rhywbeth am ei berson yr oedd yn ei gwylltio nhw. Roedd wedi gwneud cymaint, ond oedd mae'n un peth i ddweud bod nhw wedi gwylltio, nad oedd e wedi cael caniatâd yr arweinyddion a sel i bendydd nhw, ond yr oedd na hanes tu ôl y peth. Ond nid yw na'n wir yn aml, mae balchder dyn yn aml, yw'r broblem, lle mae pobl yn meddwl, pam bod e wedi cael ei wahodd a nid fi? Pam bod e wedi cael ei ddewis ac nid fi? Ac felly dyna yw natur ddynol. Dyna beth yw dyn, yw person balch, ac ddim yn fodlon bod rwy'n arall yn neud rhywbeth, ac yn meddwl, dylen ni fod yno. Ac felly mae'r arweinyddion yma wedi gwylltio, ond mae yna hanes tu ôl y peth, mor aml mae yna hanes tu ôl i bethau, ac mae yna hanes fan hyn, yr oedd yr Iddewon wedi gweld y pethau roedd yr Iesu wedi wneud yn barod. Roedd rhywbeth am ei berson yn ei gwylltio nhw. Roedd e wedi gwneud cymaint a phob peth a wnaeth yn gosod goleuni ar ei diffyg nhw. Bob tro bydd yr Iesu yn gwneud rhywbeth, mi fydde fe'n rhoi rhyw goleuni pellach ar natur eu calonau nhw, a'u cyflwr tywyll nhw. Roedd yr Iddewon mewn perygl o golli wyneb, colli statws, colli awdurdod, sicr colli parch y bobl yn mewn peryg o golli dylanwad ar y bobl. Ond nid yw hwnna wastad yn beryg, ond nid dyna sydd wrth raidd y peth. Beth os gollai i fy statws i? Beth os gollai i fy safle fi? Beth os na gai i ddylanwad ar y bobl mwyach? Beth os na gai i fy mharchu fel y dylsyn ni? A dyma beth sydd yn poeni'r bobl yma. Felly maen nhw wedi ffernigo adnod 28 ac ddywedasant wrtho. Dyma nhw'n ymateb. Trwy ba awdurdod yr wyt ti yn gwneithir y pethau hyn, a phwy a roddes i ti yr awdurdod hon i wneithir y pethau hyn? Nawr, roedd yr Iddewon yn gwybod rhai troed yn ofalus, gwybod bydd yr Iesu'n gallu ateb unrhyw gyhyddiad a daflant ato, ac nid oeddent yn gallu mentro beirniadu'r gwirthiau, petai nhw wedi beirniadu'r gwirthiau, mae'r pobl yma'n ddigon clyfar. Mae ddigon o allu, maen nhw wedi cyrraedd yr uchelfannau, maen nhw'n bobl pwysig, cryfyddol, yn gwybod yr holl bethau sydd angen i wybod, ac maen nhw hefyd yn gwybod rhywbeth am yr Iesu, ac maen nhw'n gwybod natur y dorf. Ac felly maen nhw'n meddwl mae rhaid bod yn ofalus sut i ni'n delio gyda'r dyn yma, rhaid bod yn glyfar, rhaid meddwl am y cwestiynau ni'n mynd i osod iddo fe. Doedden nhw ddim eisiau beirniadu'r gwirthiau, achos yr oedd e'n brawf. Roedden nhw wedi gweld y gwirthiau, roedd y bobl wedi gweld y gwirthiau, a sut fedrwn nhw dad wneud hynny, sut fedrwn nhw dad brofi'r gwirthiau. Os o'n nhw wedi dweud yw'r gwirthiau ddim yn wir, bydd y pobl yn meddwl, am beth chi'n sôn? Maen nhw'n wir, maen nhw wedi digwydd, ni wedi gweld nhw, i ni'n llygad dystion o'r gwirthiau, felly ni fentra nhw beirniad i'r gwirthiau. Doedden nhw ddim yn beirniadu ei athrawiaeth e. Sylwch hwn, doedden nhw ddim yn gallu beirniadu athrawiaeth yr Iesu gan eu bod nhw'n gwybod gallen gyntaf dadlen i herbyn nhw ac yn gwybod na allan dweud ei fod yn gwrth dweud yr ysgrythyr achos y mae'r Iesu wedi dysgu popeth ar sail yr Hen Testament. Doedd dim byd o'r oedd yr Iesu yn ei ddysgu yn wahanol i'r hyn o'r oedd nhw wedi cael ei magu yn ei glywed a'i ddysgu. Felly, byddai wedi bod yn hirt iddyn nhw i feirniadu a thrawiaeth yr Iesu gan nad oes sail ganddyn nhw. Yr oedd yr Iesu yn dysgu yn athrawiaethol, yn seiliedig ar air Duw. Ni allan darganfod pechod y mywyd yr Iesu. Pam? Gan nad oedd e wedi pechu erioed. yr oedd yn berffaith. Nid oedd yr un o'i elynion yn gallu ffeindio unrhyw bechod am yr Iesu o'i fagwraeth e tan nawr yn gweinidogaethu ger ei bron nhw. Doedd dim byd yr oedd e wedi'i wneud oedd yn anghywir. Mae'n rhyfedd i feddwl bod nhw'n ei gysau y gymaint a fod ei gwrthodiad ohono mor gryf. Roedd yr iddewon yn sicr mewn bath berig o golli popeth i statws arian falle, parch. Ac felly dyna sydd wrth raidd y peth. Ac felly gorfod oeddent i feddwl am ffordd o ddelio gyda'r Iesu. Sut fedrwn ni ddelio â hwn? Ac yna fe fuon nhw'n ceisio meddwl am ffordd clyfar i ddatrys y broblem yma. Modd na fyddant yn colli wyneb a modd y byddant yn gallu peri'r embaras fwyaf i'r Iesu. Byddan nhw'n gallu codi cywilydd ar yr Iesu. Gwneud iddo fe edrych yn fach o flaen y dorf. Roedden nhw wedi meddwl yn ofalus ac o'r diwedd maen nhw wedi ffeindio rhywbeth roedden nhw'n credu gallen nhw ddweud. Ac felly maen nhw'n dweud, dim yn beirniadu'r gwirthiau, ddim yn feirniadol o'i athrawiad, ddim yn pwyntio bus at unrhyw nam achos doedden nhw ddim yn gallu gwneud yr un o'r peth yna. Ac felly yr un peth maen nhw wedi meddwl amdano. Trwy ba awdurdod y gwna'r Iesu'r pethau ei hyn? Trwy ba awdurdod yr wyt ti? Pwy wyt ti yn meddwl sydd yn rhoi'r hawl i ti i ddod i wneud y pethau hyn ac yn y deml? A beth oedd y pethau hyn? Trwy ba awdurdod y gwna'r pethau hyn? Beth yw'r pethau hyn? Wel, y glanhau'r deml, hwnna di gwylltio nhw. Pa hawl sydd gen ti i ddod mewn i'r deml a throi'r byrddau benni weired ac i ddweud y fath bethau? Pwy sydd wedi rhoi awdurdod i ti i wneud y fath beth? Pwy sydd wedi rhoi yr hawl i ti, a dyma beth sydd oedd rhaid y peth, fydden nhw'n mynd i ddweud yn eiriol ger bron y dorf, a maen nhw'n meddwl, pa hawl, pwy sydd wedi rhoi awdurdod i ti i wneud y gwirthiau o iachau'r cloff a'r dall? Ac hefyd, siwr o fod, bod hwn wedi gwyllio nhw, wrth i'r Iesu ddod i Jerusalem ac wrth iddyn nhw ganu eu glodydd e. Nad oes na record fod yr Iesu wedi ymwrthod ar mawl bendigedig yw hwn sydd yn dod ar ebol. Nid oedd yr Iesu wedi gwrthod y peth. Ac felly'n dweud, pwy wyt ti i ddod i fewn i'n dinas ni ac i dderbyn yr mawl a'r clod yma? Pwy sydd wedi roed y fath awdurdod i ti wneud y pethau hyn? Yr oedd yn gosod ei hun fel Dyw, ac maen nhw wedi dirnad hynny, maen nhw wedi deall gymaint yna bod yr Iesu fel bethau yn ei osod ei hun fel Dyw, ac mae e'n ei ffernigo nhw. Trwy baw dirdod wedi'n dysgu'n pobl ni, ein cynulleidfa ni o'r hain yn y deml, y bobl sydd yn tyru o gwmpas y deml, ein pobl ni yw nhw. Ac ni sydd fod i ddysgu'r pobl yma, nid ti, pwy sydd wedi roed yr hawl i ti ddysgu'r pobl yma? Dwi ti ddim wedi cael caniatâd gennym ni? Ac felly wrth ofyn y cwestiwn, maen nhw'n credu byddai hyn yn achosi'r Iesu faglu. Ac byddai'n ateb mewn modd o beri'r dorf i droi arno. O, ond ydyn ni'n gwybod mor anwadal yw pobl. Mor sydyn gallant droi. Ni'n ei weld yn dydyn, ni'n ei weld yn sicr mewn byd gwleidyddiaeth. Ac i ni'n gweld y math yma beth, fi ni'n cyffwrdd o hwn, chydig bach yn nes ymlaen eto, mae'n dod lan fan hyn yn diwedd. I ni'n gwybod y mae'r arbenigwyr gwleidyddol yn gwybod yn America, yn ein gwlad ni lan fan hyn, a drws nesaf, yn bob man, mae'r un yw natur gwleidyddion, maen nhw'n gwybod cyn etholiad beth am i ni'n ddod â chydig bach o newyddion allan am yr rhai sydd yn ceisio am y swydd. Ac mae hwnna'n gallu trawsnewid miliynau o bobl i newid i meddwl. Mae'n anhygoel. Dyna natur anwadal dyn. Maen nhw'n gwrando ar rywun, gallech chi dweud unrhyw beth, a mae'n naill ochr neu llall, sy'n mos pwy yw e, mae yna rywun yn dweud, ac i ni wedi weld yn barod o, mae yna rywun yn ffeindio rywbeth i ddweud am rywun, gwir neu anwyr, stem ots, achos yn y diwedd, maen nhw wedi ddweud e, ac mae miliynau o bobl yn credu nhw, ac yn mynd i'r stafell fach ac yn rhoi tic yn y bocs, neu croes yn y bocs, ar gyfer enw rywun ar sail beth, ar sail yr hyn, y mae'r newyddiadurion wedi dweud bod y person yma wedi wneud neu ddim wedi wneud. Miliynau, maen nhw'n dewis i harweinwyr nhw yn ein gwlad ni a gwledydd ar draws y byd ar sail yr hyn maen nhw'n meddwl mae rhywun wedi dweud ac yna falle maen nhw'n newid i meddwl ar ôl. Ac does dim gwahaniaeth fan hyn yn y deml, y mae'r iddewon yn gwybod mor anwadal yw dyn nag i sydd eisiau ni ddweud yw gosod un cwestiwn, marc cwestiwn, fod yr Iesu mor hirllig a rhoi'r yr awdurdod iddo ei hun, mae yn dyrchafu hunan fel Dyw. Os newn ni wneud i'r bobl feddwl fod yr Iesu yn codi ei hun i'w ben ei statws, fe fydd y bobl yn troi arno. Dyna mor glefar maen nhw. Mae dim mwy clyfar na'n gwleidyddion a newyddiadurwyr cyfoes heddiw. Dim gwahaniaeth o gwbl. Mae'r iddewon yn ymddwyn fel dynion dros yr oesoedd wrth wynebu'r efengil, chwilio am unrhyw beth gallant i danseilio'r efengil. O, maen nhw wrth i meddwl sut fedrwn ni niweidio'r efengil yma. O, mae pobl yn aml yn chwilio am esgusodion mwyaf pitw, mwyaf diwerth i ferniadu'r efengil, ac yn gwybod, os yr Iesu yn dweud nad oedd dyn wedi rhoi awdurdod iddo wneud y pethau mae e wedi wneud, gobeithiant y byddai'r Iesu yn colli wyneb gan nad oedd awdurdod wedi ei roi iddo gan yr archoffeiriaid. Ac os petai'r Iesu yn dweud bod ganddo'r awdurdod, felly os oedd e'n dweud does dim awdurdod gen i, o fe fydd y bobl yn troi arno fe, ac os fydd e'n mentio dweud bod ganddo awdurdod, o ble roedd yr awdurdod yna'n dod? Ac felly roedden nhw'n gwybod, mi fyddai felly yn golygu gan nad dyn a roddodd yr awdurdod iddo, mae hyn a olyga yr Iesu oedd bod Dyw wedi rhoi yr awdurdod iddo. Ac yna maen nhw wedi gael e, naill ffordd neu'r llall. O, dyna i chi drap. Dyna i chi drap. O'r gorau. Byddech chi'n meddwl byddai'r iddewon yma'n arbenigwyr heddi. Byddai nhw wedi bod yn handi iawn yn America ac yn Lloegr ac yng Nghymru ar gyfer just cyn etholiad. Beth am i ni faglu rywun? Beth am i ni joi'r bobl? Ac yn union, ac chi'n gweld fwy pam yn dod i fyd yr ysbrydol, o fe na unrhyw un, unrhyw beth i achosi niwed i'r efengil. Ar sail beth, ond dyma beth maen nhw'n ei fan hyn, roedden nhw'n gobeithio y byddai'r Iesu yn dweud, dwi wedi cael yr awdurdod gan Dduw. Ac byddai hyn yn ffernigo'r dorf, a byddant yn troi arno am fod mor hyfygus. O, nag yw calon dyn mor dywyll. Nag yw calon dyn mor wrthyn i'r goleuni, i'r gwirionedd, i weld y fath atgasedd pan mae'r goleuni yn dangos cyflwr y galon. Dyna'r broblem. Pan mae goleuni yn dod ar gwirionedd, mae e yn goleuo calon dyn. Dyna pam fod pobl yn casau'r efengil. Does dim synwyr cyffredin i gysau'r efengil. Newyddion da yw e, sancteiddrwydd, perffeithrwydd, purdeb, glendid, popeth. Mae popeth yn gyfiawn, mae popeth yn iawn am yr efengil, ond mae'r mwyafrif o bobl yn ei gysau e. Pam? Achos i natur pechaduris tywyll. Chi'n gallu dychmygu'r cyffro, y disgwyl eiddgar ymhlith yr iddewon, am gwymp yr Iesu. Allwch chi dychmygu fe? Dyna lle maen nhw, maen nhw wedi meddwl am y cwestiwn gorau oll. Maen nhw wedi cael yr union beth roedden nhw'n chwilio amdano. Rhyw fath o ysgrifen man. Chi'n gwybod fel mae cyfreithwyr yn ysgrifennu rhyw ddogfen fawr, ac yna maen nhw'n ysgrifen bach, sneb yn ei ddarllen. Ac os nad ych chi'n ofalus, maen nhw'n eich cael chi. Ac felly pan i chi wedi syrthio i'r trap, maen nhw wedi'ch dal chi a chi gofod talu'r holl arian yma. Wel dyna math o beth, allwch chi ddychmygu, maen nhw wedi bod yn meddwl am y ffordd o peri i'r Iesu i syrthio ac i fynd i'r trap ac yna colli wyneb gerbron pawb ac fydda nhw'n mynd nôl i'w statws cyffyrddus. Allwch chi ddychmygu'r cyffro. O, dyna i chi drash, dyna chi erchill yw'r darlun. Pan y mae pobl yn gallu ymateb fel hyn tuag at yr efengil, mor ofnadwy yw e. Dim byd gan ddynt yn ei erbyn. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn gallu pwyntio bus ato. Dim ond da am nath e. Ac roedd y dystiolaeth i gyd o blaid yr Iesu. Roedd popeth yn iawn. Doedd dim byd a wnaeth yn anghywir. Roedd yr hyn a wnaeth yn y deml yn berffaith gywir y dylse fod wedi'i wneud e. Roedd y ffordd y daeth e mewn i Jerusalem, fe ddylai wedi dod mewn nid ar ben ar gefna ebol, ddylai wedi bod yn dod mewn ar ben cyffylau anferth. Ond fe ddaeth yn ostyngedig, fe ddaeth popeth amdano fe'n berffaith, roedd y ffordd ym drin ar bobl yn berffaith. Ond roedd rhain yn ei gysau ac yn meddwl ei bod nhw'n gallu dwyllo fe. O dyna chi gwestiwn afiach. Cwestiwn y bydd yr iddewon yma yn atebol am ei ofyn am dragwyddoldeb. Pwy roddodd awdurdod i'r Iesu? Dyna chi warth. Dyna chi warth bod rwy'n yn gallu gofyn i fab Duw, creawdwr y byd, pwy sydd wedi roi'r hawl i ti ddod i'r deml. Wel, mae yna gwestiwn arall. Cwestiwn nawr sydd yn llawn doethineb adnod 29 ar Iesu a tebodd ac a ddywedodd wrthynt a minnau a ofynaf i chwythau un gair neu un cwestiwn. Ac a tebwch fi a mi a ddywedaf i chwi drwy ba awdurdod yr wyf yn ei gwneithio'r pethau hyn. Felly beth mae'r Iesu'n dweud yw, fe na i ateb eich cwestiwn chi os newch chi ateb yng nghwestiwn i. Fe na i ddweud oeddech chi trwy ba awdurdod. Dwi'n gwneud y pethau hyn, os newch chi ateb yng nghwestiwn i. Dyna chi ddoeth thineb. Dyna chi ddoeth thineb i ddelio gyda pobl mor bechaderus, mor dwy llodrus. Mor anodd i ni pan ni'n gwynebu sefyllfaoedd tebyg i gael y cydbwysedd gywir. Trwy fod yn onest, yn blaen, yn gadarn, ond yn ofalus ac yn barchus ac yn dyner pan i ni'n cael pobl yn dod ac yn ceisio yn baglu ni. O, mae'n anodd yn diwedd. Chi'n dyfaru ar ôl, o, licen i beth o'n i wedi ateb fel hyn. Pan mae rhywun yn dod lan ac maen nhw'n dod atoch chi ac maen nhw'n dod er mwyn eich baglu chi. Ydych chi roed wedi cael hwnna? Chi roed wedi gwynebu'r sefyllfa yma lle mae pobl yn mynnu eich baglu chi a cael chi mewn i gornel ac i ddweud rhywbeth fydd yn eich parddio chi, ac maen nhw'n ceisio i ddweud, a chi'n gwybod maen nhw'n ceisio i ddweud, ond mae mor anodd yn diwedd i wybod sut i ymateb yn gywir, yn, fel Cristion, mae'n anodd i feddwl sut fedrai fod yn ddoeth, yn gadarn, yn garedig, ac yn aml iawn mae'r geiriau'n dod mas yn anghywir ac i'n dweud yn anghywir. O, nid felly yma gyda'r Iesu. Yn ymateb yr Iesu, i ni'n gweld perffeithrwydd llwyr. Mae pob peth am ei ymateb yn berffaith. Yr ysbryd yr ymatebodd yn berffaith, mor gywir, er y gwybi yr atgased sydd yn ei cylonau. Beth sy'n anoddach i'r Iesu yw, mae'r Iesu'n gwybod beth sydd yn ei cylonau nhw. Gyda ni, i ni'n meddwl bod ni'n gwybod beth sy'n nghalon y person sydd yn ceisio'n baglu ni. Ond gyda'r Iesu, roedd e'n gwybod. Roedd e'n gwybod beth oedd ei bwriadau nhw. Roedd e'n gwybod bod nhw am ei faglu fe er mwyn iddo colli wyneb gerbron y dorf. Yn Efengyl Marc, i ni darllen sawl achlysur lle mae gelynion Crist yn dod ato gyda chwestiwn ac yna er mwyn ymosod arno ac yna'r Iesu yn ymateb trwy ofyn cwestiwn nôl iddyn nhw. Ac i ni'n gweld hyn, ond nid ydyn ni wrth wrando ar newyddiadurwyr yn holi gwleidyddion. I ni'n gweld ar dro ar ôl tro, holi er mwyn corneli. Ac nid ydynt am ateb chi roed wedi gweld, ond i'n gwrando dydd o'r blaen ar rywun oedd yn cael ei holi. Ac nid oedd y person oedd yn cael ei holi eisiau ateb y cwestiwn, achos oedd yn gwybod petai'n ateb y cwestiwn, mi fydde fe mewn trwbl. Ac nid oedd e am ateb y cwestiwn. A felly, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n osgoi ateb y cwestiwn. Dyna beth mae ni'n gweld i'n gwleidyddio, ond yn aml iawn yn neud e, maen nhw'n osgoi ateb y cwestiwn, maen nhw'n troed e, maen nhw'n dweud, dyma beth chi eisiau gofyn, a maen nhw'n dod â'r cwestiwn maen nhw wedi paratoi. Ond yn aml, i chi'n clywed y dro, tro, 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 maen nhw wedi cael eu corneli, a dyn nhw ddim eisiau ateb, y math yma o fyd i ni'n byw ynddi. Ond nid yna sydd fan hyn, yma ceir yr ateb perffaith, y mae'r rhain am gorneli'r Iesu. Ond mae gan yr Iesu yr ateb iddynt. Yr ateb perffaith i bobl oedd allan am ei waed. Yn ei ateb, mae e'n gofyn cwestiwn yn gyntaf iddynt hwy. Ond sylwch, petaint yn ateb cwestiwn yr Iesu. Yn hynny, byddant yn gweld yn barod fod yr Iesu wedi ateb ei cwestiwn gwreiddiol iddo fe. Os ych chi'n deall beth yw'n olygu. Wrth i'r bobl ateb cwestiwn yr Iesu, yr oedd yr ateb yno yn barod. Felly mae'r Iesu mewn geiriau eraill yn ateb i cwestiwn nhw, ond mae'n rhoi e ar ffurf cwestiwn. Ond mae'n rhoi her iddynt. A tebwch chi yn gyntaf yng nghwestiwn ni. A mae'n cwestiwn i hwn, adnod 30. Bedydd Ioan, a o'r nef yr oedd, a o ddynion. A tebwch fi, mae'n cwestiwn digon syml. A chi'n gweld, doethineb yr Iesu yn y ffordd mae'n gofyn. Gwybu'r Iesu, mae'r farn cyffredinol yn ei plith oedd, mae o ddiw y daeth Ioan. Chos dyna oedd y farn. Ac mae proffwyd mawr ei barch y doedd. Ac felly, os credant hynny mae un o ddiw oedd Ioan, yna byddant felly yn gwybod i Ioan yn ei bregethu bwyntio at y Mesia. Sef Crist. Does dim cwestiwn mai Crist oedd y Mesia. Ond doedden nhw ddim yn ei dderbyn e. Ond mi fydden nhw'n gwybod i hadnodau nhw ddigon, mi fydden nhw'n gwybod i hanes ddigon. Ioan 1 adnod 29. Tran oedd Ioan a gan fi yr Iesu yn dyfod ato ac efe a ddywedod, wele oen Dyw yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Pa iddew, pa archoffeiriad, pa ysgrifennydd ac heneriad sydd ddim gyda'r gallu i ddeall y geiriau hynny. Wele oen Dyw yn pwynto at yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna i roed yn fanwl pam fod e wedi dod yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Ac felly, os yw Ioan, yn un sydd wedi cael ei anfon gan Dduw, yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist ac yn dweud, wele oen Dduw, ac mae ei ddod i dynnu bechodau'r byd i ffwrdd, i oedd ei swyddogaeth e, beth yn y byd oedd yr Iddewon yn wneud yn peidio credu i'r Ioan. Pam felly na chredwch ei eiriau ef? Pam gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf? Mae yn amlwg o'i fywyd e, o'i athrawiaeth e, mae'r Mesia yw'r arglwydd Iesu Grist. Ond pam hefyd gofyn, pam pwysleisiwyd y ffaith yma? Gan un yr edmygant fel gŵr da proffwyd. Dyma'r un y proffwydodd Ioan amdano. Un a gyflawnodd yr holl proffwydol leithau'r Hen Testament. Amhosibl, dwi wedi deud hyn sawl gwaith, amhosibl ydyw i un person gyflawni'r holl proffwydol leithau'r Hen Testament yn fanwl gywir oni bai yn wir. Ac felly wrth ofyn y fath gwestiwn, beth mae yn ei ddweud yw, mae'n ateb ei cwestiwn nhw'n diwe. Mae gofyn y cwestiwn. Y cwestiwn oedd, bedydd Ioan, a o'r nef yr oedd, a o ddynion. Wel, mae'n amlwg. Pwy fydde'n gallu cwestiynu? Mae o'r nef, mae pawb yn gwybod hynny. Roedd yr arweinyddion crefyddol i gyd yn gwybod, roedd bedydd Ioan o'r nef. Yr oedd yn broffwyd o Dduw, yr oedd yn fawr ei barch. Ond yr oedd yr Iesu hefyd yn gwybod, yr oedd yr Ioan yma wedi pwyntio, wele oen Dduw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Ac felly, beth yn y byd oedd yr Iddewon yn ei ferniadu ac yn gofyn y fath cwestiwn? Cafodd ei awdurdod oedd ei fri o Dduw. Yn y cwestiwn, y mae'r Iesu'n dweud, fe gefais i fy awdurdod gan Dduw ei hun fy nhad. Nid yn unig i'r Iesu brofi hyn yn ei holl fywyd. Ond dyna beth mae Ioan yn dweud amdano. O, achosodd hwn y fath benbleth. Allwch chi ddychmygu'r Iddewon mae llawn balchder. Dyna ble roedden nhw, gwmpas y deml. Ac ar un funud yn meddwl bod nhw wedi llwyddo, meddwl bod nhw wedi dweud yr fath cwestiwn sydd yn mynd i beri bod nhw'n cwympo ac yn syrthio a bod yr Iesu mynd i colli wyneb, ac nawr mae'r Iesu'n ateb nhw trwy roi'r cwestiwn ac maen nhw'n gwybod ni mewn trwbl nawr, sut ni'n mynd i ddod mas o hwn? Sut ydyn ni'n mynd i ddod mas adnod 31 ac ymresym iawn wneithant wrthynt ei hunan gan ddywedyd, os dywedwn o'r nef, efe a ddywed, pa ham gan hynny na chredech iddo? Eithyr os dywedwn o ddynion, yr oedd arnynt ofn y bobl, cynnwys pawb oll a gyfrifent Ioan, mae proffwyd yn ddi a'i ydoedd. O, mae nhw nawr mewn cornel ac yn heiddi bod. Er nad ydynt yn sylwi hyn, ond condemniant eu hunan, roedden nhw'n condemnio eu hunan, Mae ei hymateb yn ei condemnio yn llwyr. Fe ddylsent fod wedi credu yn yr Iesu, ond fe wrthodant yr holl, yr holl dystiolaeth. Chi'n darllen adnod 33, gwrandewch ar yr ymateb, yn ofnadw, mae'n erchyll. Adnod 33, a hwy a ateb basant ac a ddywedasant wrth yr Iesu, ni wyddom ni. A'r Iesu atebodd ag y ddywedodd wrth ein twythau, ac ni ddyweda finnau i chwythau trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneithu'r pethau hyn, er ei fod e wedi ateb nhw. Mae e wedi'n ateb nhw'n barod yn ei gwestiwnau, roedd ei gwestiwnau yn ateb nhw. Ond mae'n dweud, dwi ddim yn mynd i ateb yn swyddogol achos i chi wedi gosod trap ar fy nghyfer i, ac dydych chi ddim yn mynd i lwyddo nawr, nid nawr yw'r amser, ac felly mae wedi gofyn y cwestiwn nhw a mae wedi dweud, dwi ddim yn mynd i ateb chi yn swyddogol, ond mae'r ateb wedi cael ei roed, doedd e ddim yn rhedeg i ffwrdd o'r ateb o'r cwestiwn, doedd e ddim yn lwfr, doedd e ddim yn ofni, roedd e wedi ateb yn barod iddyn nhw, maen nhw'n gwybod hynny, maen nhw'n gwybod, ac nawr mae nhw wedi cael eu corneli, ac dyna i chi gelwydd o ateb. Ni wyddom ni. Mae fel athro yn yr ysgol, yn dal plant yn gwneud yn ddrwg. Ac chi'n dod yn nhw i fewn, a chi'n siarad yn nhw. Pam nes di na? Sa'n gwybod? Sa'n gwybod? Neu fi oedd, ffrind i fi? Sa'n gwybod sy'n syniad i fi? Sy'n syniad ydy? Beth yw'n sy'n syniad ati? Ond dwi'n ddim eisiau ateb nagin. Dwi'n ddim eisiau dweud beth sy'n wir. Dwi'n cysau'r person na. Neu roedd o'n i wedi blino arno fe. Ac o'n i eisiau fwrw fe. Neu o'n i eisiau neud rhywbeth hyll iddo fe. Achos o'n i jyst wedi blino'n llwyr. Sa'n nhw eisiau dweud na? Ac mae'n swnd o'n ofnadw. Mae'n mynd i roi nhw mewn i fwy o drwbl. Ac felly be mae ateb plant bach yn ei wneud? O, dwi ddim yn gwybod. Dyna be mae'r iddewon. Yr arch o ffeiriad mawr. Arweinyddion crefyddol o wlad. Os dim wedi newid na gos e. Rowch i'r cwestiwn yma iddyn nhw. Be fydd yr ateb? O, sa'n gwybod? Sa'n gwybod? Dyna chi gelwydd, maen nhw'n gwybod. Maen nhw'n gwybod. Fe ddylsen nhw fod wedi dweud hyn, petai na ownsog o nestrwydd yn yr arch o ffeiriaid, yr ysgrifenyddion a'r hyneiriaid. Dyma be ddylen nhw fod wedi ateb. Os nad oedden nhw am ateb, fe ddylen nhw fod wedi dweud, dydyn ni ddim am ateb. Dyna be ddylsen nhw fod wedi dweud. Nid dweud celwydd. Mi ddylsen nhw fod wedi dweud, wel, ti di cael ni fyna, a dydyn ni ddim eisiau ateb o flaen y bobl, gad i ni fynd a meddwl am beth ni'n mynd i ddweud nesaf. Dyna beth yma wedi bod yn fwy urddasol, ond i ddweud celwydd, ni wyddom ni. Arweinwyr y wlad, mwyaf gryfyddol yn y byd, ddim yn gwybod sut i ateb cwestiwn mor syml. Mae yn ofnadw, wrth gwrs i bod nhw'n gwybod sut i ateb, ond maen nhw wedi dweud celwydd. Ni wyddom ni. Wel, i orffen. I ni wedi edrych ar y cwestiwn erchyll yma o dwyll gan yr iddewon. I ni hefyd wedi edrych ar y cwestiwn mwyaf doeth fiodd siwr o fod. Dyna chi ddoeth thineb yn ateb yr Iesu wrth ofyn cwestiwn ôl iddyn nhw. Ac yn y cwestiwn roedd yr ateb yn barod. Wel, i ni am orffen ein gwasanaeth trwy ofyn cwestiwn i chi. Ond nid oes yma ddisgrifiad o lawer heddi, llawer yn y byd, llawer sydd wedi bod yn ein capelu ni dros y blynyddoedd, llawer hyd yn oed heddi sydd yn mynychu cyrddau ar hyd a lled o wlad, llawer falle sydd fan hyn sydd yn dweud, petawn ni gofyn y cwestiwn i chi, a oes yna Dduw? Chi sydd yn dewis y byd yma heddi, sydd yn ein plith ni fan hyn, chi sydd yma, a oes yna Dduw? Chi'n gwybod beth yw'r ateb i chi'n dweud, dwi ddim yn gwybod. Dyna chi joc. Na joc o ateb. Dyna chi warth o ateb. Dydw i ddim yn gwybod os oes na Dduw. Ond i chi yn tynnu allan o'r cwestiwn, dwi ddim yn gwybod, sa'n gwybod, sa'n gwybod os na Dduw. Dwi wedi gwrando ar fy athrawon bywydeg i bioleg yn yr ysgol y cemeg, ac maen nhw wedi dweud bod na fang anferth a bod y byd wedi dod ac wedi esblygu a ni wedi dod o fwnci bach ac nawr i ni'n gallu cerdded ac dwi'n credu nhw. Lle nad oes owns o sail yw'r hyn maen nhw'n ei ddweud. Ac fedru dadbrofi'r peth dro ar ôl tro. Ac y mae'r Beibl yn datgan bod yna Dduw. Ac i ni'n gofyn i chi, a oes yna Dduw? Ac i chi'n dweud, sa'n gwybod? I chi wedi clywed yr efengil sawl gwaith, i chi wedi clywed tystiolaethau diri o'r ffordd y mae'r arglwydd wedi gweithio tro ar ôl tro, i chi wedi clywed yr ystadegau am y proffwydolaethau yr Hen Testament, sut na allant fod yn unrhyw beth ond fod yn wir. I gymaint o awduron gwahanol yn y Beibl ddisgrifio mor fanwl digwyddiadau am un dyn, i ddisgrifio'r amgylchiadau, yr lleoliadau, cymaint o ffeithiau ac i'r cyfan cael ei wereddu gan un dyn. I chi wedi clywed y ffeithiau sydd yn dangos fod amcaniaethau ar ysblygwyr mor ffeiledig. Chi wedi clywed y? Ni wedi cael pobl yn dod i siarad am bethau fel hyn. Nid bod angen i ni wneud y pethau yma. Mae'n ddiddorol. Mae'n dangos i chi mae'r hyn a mae'r ysblygwyr. Mae pobl sydd yn credu yn y pethau yma. Mae tro ar ôl tro i ni'n dweud mae eu damcaniaethau nhw yn damcaniaethau sydd wedi cael eu seilio ar pethau sydd ddim wedi cael eu brofi. I chi wedi gweld atebion i weddi. Chi'n meddwl mewn rhai ohonoch chi fan hyn yn gallu tystio i bod Duw wedi ateb gweddiau ei bobl yn oriwch naturiol felly. Chi wedi weld e? I chi wedi gweld bywydau pobl yn trawsnewid o fod mewn tywyllwch i ddod i oleinir efengil ac fe bloeddiau'r greadigaeth. O, nid yw e. Chi'n meddwl, mae yna raglen. Dwi'n dwlu gweld rhaglenni fel hyn. Beth yna? Attenborough. Planet Earth. O, na chi raglen. O, chi'n meddwl beth? Mae'n anhygol gwrando ar y dwlu sy'n dod allan o'i cegen nhw am felly lle maen nhw'n dweud yr esblygiad a pethau fel hyn. Chi'n meddwl, sut na fedrwch chi weld bod na gynllunydd i'r greadigaeth yma? Mae'n hyfryd i weld y lluniau. Mae'n well gen i troi'r sain lawr am felly wedi clywed y dwlu sy'n cael ei ddweud. Ac maen nhw'n anwybyddu bod na Dduw. Maen nhw'n anwybyddu bod na un sydd wedi cynllunio y fath blaned a hon. Ac i chi'n gweld o'r mannau mwyaf oer i fwyaf cynnes i'r dyfnderoedd y môr. Ac i chi'n gweld y planhigion yma. Chi'n gweld y creaduriaid yma. I ni'n gweld yr anifeiliad, o'n i'm yn gwybod yn bodoli, ac i chi'n dweud, mae hapa damwain oedd hyn. I chi wedi gweld rhyfeddod y greadigaeth. O, prydferthwch y greadigaeth. Edrychwch chi ar un flodeuyn, ac dyna i chi sydd yn datgan y mor fawr i'w Duw. O, mae'r greadigaeth yn bloeddio am greawdwr. Mae'r nef yn datgan y cynllunydd yma. Mae'r enaid, o'n i diwe, mae hwn yn wir hefyd. Mae'r enaid yn gweiddi, mae'r cydwybod yn gweiddi bod yna Dduw. Mae'ch enaid chi yn gweiddi allan bob bore chi'n deffro bod yna Dduw. Gai fentro dweud, rai o'n chi sydd heb droi at grist eto, pam ych chi'n deffro'n drist yn y bore? Pam bod na rwystredigaeth yn eich calon chi, a fyddwch chi'n beio mam a dad neu brawd a chwaer, fyddwch chi'n beio pawb a phopeth ond chi eich hunan. Ond gai ddweud beth sydd wrth wraidd y broblem? Gwraidd y broblem yw hyn, y mae'ch enaid yn gweiddi bod yna Dduw. Fe'ch creuwyd chi ar lun a delw Dduw, i chi'n gwybod bod na Dduw. A rhaid i ni sefyll ger ei froner i'w ddydd. Gai ofyn y cwestiwn yma i chi, felly sut ydych chi'n ymateb i'r cwestiynau yma? Ydych chi dal i ddweud, o, ni wyddom ni? Chi ddim yn gwybod? Neu falle bod chi'n dweud hyn, dydw i ddim yn deall. Dydw i ddim yn deall? A mae eraill yn dweud hyn, rhyw esgusodion fel hyn, o, rydw i wedi trio credu, a dwi ddim yn gallu credu'n iawn, dwi ddim yn gallu newid fy hunan, dwi ddim yn gallu, dwi ddim yn deall y peth dwi wedi trio. Mae pobl eraill, does dim amser gen i feddwl am y pethau yma, pa esgus ydych chi yn ei ddefnyddio i guddio o'r ffeithiau? Achos, os nad ydych chi wedi gwneud profes ac wedi edu fy rhai a chredu'n yr Iesu, mae'r rhaid gofyn i chi pam. Pam dydych chi ddim? Pam fod sil arall yn mynd i fynd heibio a dydych chi ddim yn credu? Pam yr holl dystiolaeth yno? Mae'r holl dystiolaeth yno. Mae'r byd yn methu yn ddyddiol. Be mae'r byd yn ei gynhyrchu? Edrychwch ar eich papurau newydd a'ch newyddion chi. Dyna be mae'r byd yn ei gynhyrchu. Arweinyddion gwledydd pob gwlad sydd yn llawn twyll. Dim os pa barti nhw, pob un ohonyn nhw. Yn dweud celwydd er mwyn cael mewn i bŵer. Pob un ohonyn nhw. Ac eich chi'n gweld, be mae hwnna'n cynhyrchu cymdeithas fel sydd yn ni? Tor priodas ar ôl tor priodas, trais ar ôl trais, Rhyfel ar ôl rhyfel. Dyna beth mae'r byd yn ei gynhyrchu. Ond beth mae'r efengyl yn ei gynhyrchu. Mae'r efengyl yn cynhyrchu plant i Dduw. Dyna beth mae fod i gynhyrchu. Dyna beth mae'r efengyl yn cynhyrchu. Prydferthwch sancteiddrwydd. Ond i chi yn gwrthod sil ar ôl sil. Ond pam i chi'n gwrthod? Pam i chi'n ymateb fel hyn? Pam i'r archoffeiriaid, y pobl fwyaf clyfar, y fwyaf gwybodus cryfyddol o'r oes? Pam iddyn nhw ddweud, ni ddim yn gwybod. Ni wyddom ni. Pam? Mae ddigon amlwg yn diwedd. Oherwydd ei natur pechaduris. Y mae dyn yn wrthyn i'r gwirionedd. Nid oeddent am glywed er fod popeth yn pwyntio at y gwir. Dyna beth sydd yn wir. Petai chi'n onest, ac ry'n ni'n gwybod bod hwn yn digwydd, ond dydyn ni, petai chi'n onest, chi sydd dal i wrthod yr efengyl, chi sydd nawr yn meddwl am y byd wythnos nesaf, pa bechodau fedrwch chi fwynhau wythnos nesaf, chi sydd yn meddwl am eich ffrindiau yn yr ysgol, yn y coleg, yn y gwaith, neu beth bynnag yw e, chi sydd yn meddwl am y caneuon i chi'n mynd i wrando arno, a'r holl beth yna, chi sydd yn meddwl am yr holl arian i chi'n mynd i gasglu, a'r holl beth yma, ac yn troi ffwrdd o'r efengyl, i chi'n gwybod fod y dystiolaeth yn pwynto mae'r Iesu yw mab Duw a rhaid credu ynddo. Chi'n gwybod hynny? Ond nid oedd yr iddewon am gredu. Ac dyna sydd yn wir amdano chi. Chi'n gwybod beth sy'n wir. Ond ydych chi ddim eisiau'r gwir. Methant ei weld gan nad oeddent am ei weld. Dyna'r gwir. Peidiwch chi da chi a dweud eich bod chi wedi trio, achos dydych chi ddim, a chi'n gwybod hynny. Cwestiwn yw, yr ateb i hwnna yw, dydych chi ddim eisiau llwyddo. Dydych chi ddim eisiau credu. Ioan 3, adnod 19, dwi'n credu gafodd hon i ddyfynnu bore yma, a hon yw'r ddamnedigaeth, ddyfod goleini i'r byd, a charu o ddynion y tywyllwch yn fwy na'r goleini, canis yr oedd ei gweithredoedd hwy yn ddrwg. Dyna chi ddisgrifiad o'r iddewon, yr archoffeiriaid, yr ysgrifenyddion, yr heneriaid. Dyna chi ddisgrifiad o rai ohonoch chi fan hyn, a llawer sydd wedi bod yma o'r blaen. Yr ydych chi'n caru'r tywyllwch yn fwy na'r goleini. Dwi ddim yn gwneud synwyr. Dwi ddim yn gwneud synwyr pam i chi'n dewis y byd yn lle'r efengyl. Pam cael colledigaeth tragwyddol yn ytrach na bywyd yn y nefoedd am tragwyddoldeb. Pam troi at fyd sydd yn llawn twyll a chelwydd a phroblemau di ri o ran hynny ac gwrthod cael un sydd yn mynd i arwain chi trwy'r anial. Dyna i chi drasiedi, o'r cyfleoedd y gawsant i gredu. Fe glywodd rhain Ioan yn cyhoeddi, wele oen Duw yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. A chyma beth sy'n drist, y mae'r haif yn hyn, ac un cam bach arall sydd cyn bod chi ddim yn mynd i fod yma to. Sawl gwaith ni wedi dweud hyn ac roedd na rai yma a dydyn nhw ddim yma bellach. Sawl un. Ac fe rybuddio ni nhw, wele oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd, ac yna be maen nhw'n neud, maen nhw'n troi cefn. Pam? Achos maen nhw'n caru'r tywyllwch yn fwy na'r goleini. Er bod nhw'n gwybod mae'r goleini yw'r gwir, dyn nhw ddim eisiau fe. Maen nhw'n ei gysau e. O'r chi wedi glywed e, chi wedi clywed, ni wedi pwyntio at oen Duw, sil ar ôl sil, o fe ddath e i ddelio a'ch pechod chi, dyna be mae Ioan yn ei ddweud, dyna beth yn un i ddweud, fe ddath i'r arglwydd Iesu Gris a'r awdurdod oedd i fri, o'r nef fe gafodd awdurdod, fe yw Duw, roedd yr awdurdod ganddo, fe ddath e'r byd ac fe nath yr holl ryfeddodau hyn, fe fiodd e fyw yn eich lle chi bywyd perffaith, fiodd e farw ar y groes, wel oen Duw sut gymerodd y pechod a'r byd i ffwrdd trwy farw ar y groes, fe aeth yr hoelion i fewn i'w ddwylo fe, fe aeth yr gwaywffon i wyslus e, fe aeth y coron o ddrain ar ei bennau, ac yna fe dywallodd y tad yr holl gosb ar yr arglwydd Iesu Gris yn eich lle chi, cymerodd yr Iesu yr holl gosbedigeth am ei holl blant. Dyna sut gymerodd hwn ymaith bechod a'r byd, ac wrth i'r gwaed lifo i lawr. a mae e'n golchi pob stain o bechod i ffwrdd. Ac felly, sut ych chi'n mynd i ateb y cwestiwn prynhawn yma? Sut fedrwch chi ateb y cwestiwn yma? Pwy yw'r Iesu? Byddwn ni'n gofyn i chi, pwy oedd Iesu Grist? Os na, fyddwch chi'n dweud mae mab Duw yw e gwai chi. Mae'r dystiolaeth yno. Byddwn ni'n gofyn i chi, pwy yw'r Iesu? Pwy yw'r Iesu? Ac i chi ddim yn ateb e, mae mab Duw yw e, wel, i chi yn troi ffwrdd yn sydd, ond petai chi'n ateb y cwestiwn dweud, wel, mab Duw yw e, wel, pam yn y byd ydych chi ddim yn credu ynddo te? Yn gau ddweud oeddech chi pam? Mi rydych chi'n caru'r tywyllwch. Ac fe gewch chi tywyllwch. Fe gewch chi'r tywyllwch am dragwyddoldeb. Ein gweddi ni yw, y bydd yr ysbryd ar waith heddi, yn agor llygaid enaid rhywun, i weld y tywyllwch am yr hyn yw e, ac i weld rhyfeddod y goleuni, ac i weld oen Duw yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechod ar byd, ac y bydd yn arwain eich traed at droed y groes, ac fe fyddwch chi yn dod yn llwythog ac yn flinderog, ac fe fyddwch chi'n taflu eich baich o bechod, ac fydd yr Iesu yn ei gymryd e, a be mae'n neud? Mae'n hoelio i'w groes ei hun, ac mae'n cymryd y gosb yn eich lle chi. Dyna'n gweddi ni heddi. Mae'r emyn fyddwn ni'n ganu mewn eiliad bach. Pam, o pam bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud, mae dy greu'r heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gweddio byd ysbryd i'r waith, ac y byddai di'n argyhoeddi o bechod, ac y byddai di'n agor llygaid y deillion i weld eu hangen am waredwr. Tri garhaw wrthym.